บิดาผู้ใจดีอุปมาเรื่องบิดากับบุตรสองคนหรือที่เรารู้จักกันดีในนามลูกล้างผลาญเล่าถึงบิดาคนหนึ่งที่มีบุตรสองคนและเขาต้องสูญเสียบุตรทั้งสองไปบุตรคนเล็กหายไปในดินแดนห่างไกลในขณะที่คนโตแม้จะอยู่กับบิดาแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนแปลกหน้าตลอดเวลาเขาทำตัวเป็นเสมือนคนใช้คนหนึ่งของบิดาเท่านั้นเรื่องน่าเศร้าของบิดาผู้ใจดีคนนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อบุตรชายคนเล็กรบเร้าอยากจะได้สมบัติในส่วนที่เป็นมรดกของเขาการที่บุตรคนเล็กรบเร้าบิดาให้แบ่งมรดกก็เท่ากับว่าเขาได้พยายามที่จะเร่งให้บิดาตายก่อนเวลาอย่างไรก็ตามบิดาผู้ใจดีก็แบ่งสมบัติให้กับลูกทั้งสองคนแม้บุตรคนโตจะไม่ได้เรียกร้องแต่ก็คงจะพอใจกับการได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองก็ต้องการเช่นเดียวกันกับน้องบุตรชายคนเล็กหลังจากได้รับมรดกซึ่งก็คือที่ดินในส่วนของตนนั้นก็จัดการขายและรวบรวมสมบัติทั้งหมดออกเดินทางไปยังดินแดนห่างไกลทันทีที่นั่นเขาประพฤติเสเพลผลาญเงินทองจนหมดสิ้นชีวิตอันสุขสำราญของบุตรคนเล็กดำเนินไปได้ไม่เท่าไรทรัพย์สินที่เขามีอยู่ก็หมดสิ้นในพริบตาประจวบกับเกิดกันดารอาหารอย่างหนักทั่วแถบนั้นเขาจึงต้องไปรับจ้างอยู่กับชาวเมืองคนหนึ่งคนนั้นใช้เขาไปเลี้ยงหมูในทุ่งนาบุตรชายคนเล็กสูญเสียทุกสิ่งชีวิตของเขาตกต่ำจนถึงขีดสุดอยู่ระดับเดียวกับสัตว์เดรัจฉานคุณค่าของตัวเขาบัดนี้ไม่ดีไปกว่าหมูในคอกเขาอยากกินฝักถั่วที่หมูกินเพื่อระงับความหิวแต่ไม่มีใครให้บุตรชายคนเล็กมาถึงทางตันของชีวิตเขารู้สึกว่าตนเองกำลังล้มเหลวในยามวิกฤตของชีวิตเขาระลึกได้ว่าบิดาเป็นความหวังสุดท้ายในชีวิตของเขาเขาจึงกลับไปหาบิดาเมื่อเห็นลูกชายแต่ไกลสิ่งเดียวที่บิดาทำก็คือวิ่งออกไปสวมกอดและจูบเขาการที่บิดาสวมกอดบุตรนั้นเป็นการพยุงบุตรชายให้ยืนขึ้นเพราะบิดารู้ว่าบุตรชายพยายามที่จะทรุดตัวลงไปกองกับพื้นเพื่อแสดงความเสียใจในความผิดของเขาการจูบเป็นสัญลักษณ์อันลึกซึ้งของการให้อภัยและเป็นการคืนสิทธิแห่งการเป็นบุตรให้กับบุตรชายในขณะที่บุตรคนเล็กสารภาพความผิดและกำลังจะกล่าวว่าโปรดนับลูกเป็นคนใช้คนหนึ่งของพ่อเถิดบิดากลับตัดบทและพูดกับคนใช้ว่าจงไปนำเสื้อสวยที่สุดมาสวมให้ลูกเรานำแหวนมาสวมนิ้วนำรองเท้ามาใส่ให้การสวมเสื้อยาวเป็นการต้อนรับในระดับเดียวกับแขกพิเศษที่มาเยือนแหวนหมายถึงการมอบอำนาจส่วนรองเท้าเป็นเครื่องหมายของคนที่มีเสรีภาพไม่ใช่ทาสเพราะทาสเท่านั้นที่จะเดินเท้าเปล่าจงนำลูกวัวที่ขุนอ้วนแล้วไปฆ่าแล้วกินเลี้ยงฉลองกันเถิดไม่ใช่แค่ลูกแกะหรือแพะแต่เป็นลูกวัวนั่นหมายถึงงานเลี้ยงที่ไม่ใช่เล็กๆภายในครอบครัวเท่านั้นแต่ขยายความยินดีให้กว้างออกไปด้วยการเชิญเพื่อนบ้านด้วยเราจึงสรุปได้ว่าการกระทำของบิดานั้นเป็นการให้อภัยอย่างไม่มีเงื่อนไขเลยทีเดียวบิดาไม่เคยคิดว่าบุตรชายเป็นเพียงคนใช้เลยแม้แต่น้อยที่สำคัญบิดาไม่เคยจดจำความผิดในอดีตของเขาเลยด้วยซ้ำเมื่อบุตรคนโตกลับมาถึงบ้านทราบความว่าน้องชายของตนกลับมาและบิดาจัดงานเลี้ยงต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่เขาก็เดือดดาลขึ้นมาทันทีเป็นครั้งที่สองของวันนั้นที่บิดาต้องออกมาพบกับบุตรชายของตนเองบุตรคนโตระบายความอัดอั้นที่กักเก็บไว้เป็นเวลานานลูกรับใช้พ่อมานานหลายปีแล้วไม่เคยฝ่าฝืนคำสั่งของพ่อเลยอนิจจาความนอบน้อมเชื่อฟังและการตรากตรำทำงานหนักตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ได้ช่วยให้เขาภูมิใจในคุณค่าของตนเองเลยหน้าที่การงานกลายเป็นภาระ และความนอบน้อมเชื่อฟังก็กลับทำให้เขารู้สึกเหมือนเป็นเพียงคนใช้คนหนึ่งของบิดาเท่านั้นเขาอาจไม่เคยหนีบิดาไปยังดินแดนห่างไกลแต่ตลอดเวลาที่อยู่บ้านนั้นเขาก็เหมือนไม่เคยอยู่กับบิดาเลยอย่างไรก็ตามแม้บุตรคนโตจะเกรี้ยวกราดต่อบิดาแต่บิดาก็ยังรักและเข้าใจเขาเสมอความรักของบิดาต่อบุตรทั้งสองไม่ได้เอ็นเอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากเกินกว่ากันเลยแท้ที่จริงบิดาผู้ใจดีผู้นี้เป็นภาพสะท้อนของพระเจ้าผู้พระทัยดีนั่นเองอุปมาเรื่องนี้จะไม่ใช่เรื่องเศร้าอีกต่อไปหากเราจะเข้าใจความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทุกคนมนุษย์เป็นบุตรของพระเจ้าและพระองค์ทรงกระทำทุกสิ่งเพื่อมนุษย์แม้กระทั่งยอมตายแทนได้จงอย่าลืมที่จะสำนึกในพระคุณความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราเสมอและที่สำคัญอย่าลืมด้วยว่าเราไม่ได้เป็นเพียงคนใช้แต่เราเป็นบุตรของพระเจ้า